Surja El Alek, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Ai e krijoi njeriun prej një cope gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari. Ai e mësoi njeriun të shkruaj me penë. I mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Padyshim njeriu i kalon kufijt, sepse e sheh veten si të panevojë për mëshirën e Zotit. Por pa dyshim, vetëm te Zoti yt është kthimi. A e ke parë atë që pengon një adhurues kur ai falet? Si guxon dhe ndalon atë kur ai është në rrugë të drejtë ose urdhëron për devotshmëri? A nuk e di ai se ç'ndodh nëse mohon dhe kthen shpinën? A nuk e di ai se Allahu sheh gjithçka? Jo, jo. Nëse nuk heq dorë, ne do të rëmbejmë atë prej balit mashtrues e gjunahqar. Pastaj a i le thras ata atë vetët, ndërsa ne do t'i thrasim rojet e gjehenemit, zebanit. Jo, jo, ti mos ju bindë ti, por vazhdo me seqde dhe afroju Zotit me të.